Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Na Međunarodni dan obolelih od Alzheimera podsjećamo na značaj ranog prepoznavanja prvih znakova bolesti. O problemima s kojima se suočavaju oboleli i članovi njihovih porodica govorit će neformalni negovatelji i lekari. A o faktorima rizika, simptomima, dijagnostici i lečenju Alzheimerove bolesti saznaćemo više od profesor dr. Aleksandre Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu. Predstavit ćemo ISP Evergreen klub koji okuplja istraživače socijalnih prilika u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Prvi među jednakima, sociolog u penziji Gradimir Zajić, će govoriti o značaju smanjenja generacijske distance između mladih i starih kao modela za stvaranje pravednijeg društva. U rubrici za kulturu ćemo govoriti o romanu Hotel Milion zvezda Dragane Knežević, za koji je dobila glavnu nagradu trećeg kola akcije Čitalački maraton. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Čolom zora sviće, ja ispijam zadnje piće, u čaši su moj snovi, Dunav dalje, dalje plovi, gledam tala se Dunava, mene koda nose i noć što se ne prospava meni sada odgovara. Hej, dorčorske kafane, uspomene moje rane, prvu ljubav tu sam prio, al sad vidim luzan bio. Ej, dorčovske kafane, uspomene moje rane, prvu ljubav tu sam prio, al sad vidim luzan bio. Zora dan što rađa ne donosi ništa novo, ja sam noćas zbog nje bio, otišla je nisam krio, gde sam, šta sad radi, tužan zorom opet luta, usamljeno srce moje skriva prvu slatku tajnu. Hej, dorčolske kafane, uspomene moje rane, prvu ljubav tu sam krio, al sad vidim luca bio. Hej, dorčolske kafane, uspomene moje rane, prvu ljubav tu sam krio,
širom sveta obeležava se 21. septembar, Međunarodni dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Sa tim oboljenjem na planeti živi više od 46 miliona ljudi, a svake 3 sekunde otkrije se jedan novo oboleli. Reč je o teškoj i neizlečivoj bolesti koja dugo traje i ne pogađa samo pacijenta, već celu porodicu, a posebno negovatelja koji se direktno stara o obolelom. Jelena iz Beograda više od 4 godine brine o bolesnom suprugu. Najteže joj je kada je ne prepoznaje i kada ima halucinacije.
Kaže, Jelena, gdje ćemo mi večeras smjestiti sve goste koje imamo? I ja se trudim da njemu objasnim da smo mi sami u kući, nas dvoje, da ima mjesta, da će on spavati u svojoj spavačoj sobi i s tim ga smirim. Međutim, svaki dan čujem nešto novo, skrećem mu pažnju, što znam da mu prija. Najviše voli da pjeva. Ne zna tekst pjesama, zaboravlja, ali pogleda u mene kako ja pjevam i po mimici mojih usta on pjeva. Sa tim bolesnicima treba biti jako pažljiv i nježan, jer su oni emotivni. Jednostavno ne podnose agresivnost, viku, dreku, naređenje. Jedino je problem što ja stalno moram tu biti negdje u blizini da ne bi otišao negdje.
I Snežana iz Lazarevca se godinama stara o sestri koja, pored Alzheimera, pati i od drugih hroničnih oboljenja.
Alzheimer je savladao ceo njen život. Pored toga je slijepa, nema dece, bračni drug je umro pre 15 godina. Naš put je dugo trajao. Simptome bolesti nismo mogli dovoljno da prepoznamo ja i članovi moje porodice, zato što je ona bila slepa, tako da smo to pripisivali više slepilu. Danas je prošlo 7 godina od kako je dijagnosticirana bolest. Ta borba je beskrajna, bespovratna i bezuspešna. Porodicama nema nazad. Mozak bespovratno odlazi. Ona mene više ne prepoznaje. Ona ne zna ni ko sam, ni šta sam. To me najviše boli. Ali opet, ja znam ko je ona.
I doktorka Dragana Trifunović-Balanović ukazuje na veliki teret koji trpi porodica obolelog.
Najlakše je da kažete stavite svog najdražeg u dom. Ide tendencija da se do krajnjih mogućnosti borimo da oni ostanu u svom prirodnom okruženju. Ako ga izmestimo iz prirodnog okruženja, dokazano je vrlo brzo umiru. Dajte da pomognemo ovim ljudima koji brinu.
Doktorka Irena Đeletović-Milošević upozorava da su neformalni negovatelji u velikom riziku da obole.
Neophodnost čuvanja od takozvanog sindroma sagorevanja, to je jako bitno tokom više godina. Dolazi do promjena zdravstvenih i na onome negovatelju koji se brine, znači obolo. Ne sme se zaboraviti da i ta osoba treba da ima te predahe, odmore, da kontroliše svoje zdravlje, da se pravilno hrani.
Po rečima Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva, u Srbiji postoji zanemarljiv broj specijalizovanih institucija za dugoročniju brigu, smeštaj i negu pacijenata koji boluju od Alzheimerove bolesti.
Imamo mi dnevne boravke, ali eksplicitno piše u gradskoj odluci za osobe psihički očuvane. Nemamo dnevne boravke za osobe psihički izmenjene i osobe koje pate od demencije. Da bi se tu mogli ljudi koji rade da odvedu svoje i da starije osobe ili koje pate od demencije da budu preko dana kada se vraćaju iz posla kao deca u obdaništu, da ih uzmu oni tamo da imaju adekvatnu uslugu, lekove i sve ostalo i da budu kod svoje kuće pa sutradan ponovo tako. Tu bi mogli da se pružaju sve druge savjetodavne usluge i podrška sva koja je potrebna neformalnim negovateljima na kojima je najveći teret brige o starima.
Prema nezvaničnim podacima, samo 6% obolelih od Alzheimera se leči odgovarajućim lekovima. Oni nemaju pravo ni na pelene za odrasle o trošku zdravstvenog fonda. šta je Alzheimerova bolest. To je najčešći uzrok demencije koji se uglavnom javlja kod osoba starijih od 65 godina. Sporo je i fatalno oboljenje koje dovodi do laganog propadanja mozga. Zaboravnost, gubitak kratkotrajnog pamćenja, ponavljanje pitanja i smanjenje motivacije prvi su znaci bolesti kada treba odmah otići izabranom lekaru, a potom neurologu, savjetuje profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu.
Najvažnija stvar je zapravo svest o tome da bolest postoji, da se prida znači nekim najmanjim promenama i da se obrate lekaru. Jako je važno delovanje na svim nivoima prevencije. Prvi je zapravo da živimo zdravo, da budemo aktivno uključeni od svog srednjeg doba, da ne prestanemo da učimo. Celoživotno učenje je zapravo najbolja prevencija. Onda zatim idemo na sekundarni nivo, rano otkrivanje i primjena simptomatske terapije i normalno tercijarna rehabilitacija, prevencija, komplikacija ove bolesti.
Bolest je neizlečiva, ali se ona može odložiti ako se na vreme prepozna i uključe terapija.
Zapravo preveniraju se komplikacije. Mi sa ranim uključivanjem odlažemo funkcionalnu zavisnost. To znači da osoba bude zavisna od pomoći drugog lica. Koliko trpi oboleli, toliko trpi i njegova najbliža okolina, to je najčešće porodica. Zato je jako važno da razmišljamo i o pomoći porodicama kojima je neophodno, pored informacija, pružiti i razne vrste drugih podrške, recimo podrške predaha, da se uvede neko drugo lice koje će da nekada bude neki izvesni period, da bi ta osoba iz porodice mogla da ode da obavi neki pregled, da ode da se prošeta, da ne zanemari svoje potrebe, jer samim tim je onda na nekom riziku da se sama razboli. Rađena su mnoga istraživanja, dobar deo pružaoca nege su depresivni ili kasnije razvijaju zaista i depresiju, a nije mali broj slučajeva da se razvijaju i kardiovaskularne bolesti, i karcinomi, pad imuniteta i sve to traje dugo po prestanku negovanja.
Da napomenemo da demencija, pa i Alzheimerova bolest o kojoj govorimo, može da traje godinama i upravo zbog toga oni koji su negovatelji, pre svega članovi porodice, izgaraju godinama i zato je važno da se i na njih misli. Koliko država, koliko zajednica može da pomogne? Šta se dešava u praksi? Ima li nekog pomaka?
Zapravo, potreba rađa neki pomak. Nažalost, još uvek mi se čini da lokalna zajednica je možda ona koja najviše reaguje. Država donosi dobre strategije. Sad, od strategije do primene uvek je trnovit put, ali na nama je zapravo da guramo da bude nekoga pomaka. Mislim da svuda u svetu je neka vrsta borbe za održanje kvaliteta života obolelih od demencije i njihovih porodica, zato što je to psihofizički, ekonomski iscrpljujuće. A uopšte u borbi protiv demencije ili suočavanje sa starećim društvom, zapravo stvaranje onog društva koje je dobronamerno prema starijim osobama i starenju, to se kaže age friendly,
da razvijemo diskriminatorski odnos
i jednu međugeneracijsku solidarnost, ali ne da bake kuvaju ručak i čuvaju unuke i iza toga one nisu zanimljive tim istim unucima da ih posete kada se razbole. Znači, međugeneracijski dijalog je mnogo nešto šire od toga.
Empatija.
Empatija i da nemamo neku vrstu doktrine, pa kažemo, aha, ona je starija osoba, pa ne treba da se više leči i neguje. Na nama je da lečimo sve uzrasne populacije. Štednja ne znači, ajde da uštedimo tako što ćemo da nešto ukinemo. Štednja znači, hajde sa istim parama da vidimo kako možemo najbolje nešto da uradimo.
A da najmanje trpe da, oni koji
jeste,
ne treba da trpe.
Jeste, niti profesionalci koji ponekada volonterskim svojim angažovanjima premošćavaju gomilu nekih rupa koje postoje.
Profesorka, javno-privatno partnerstvo uvek donosi dobro. Da li tu ima mogućnosti da se na tom polju uradi neka bolja strategija i da onda onaj put o kojem ste govorili ne bude toliko trnovit, nego da svima bude dobro i da svi nađu neko svoje mesto pod ovim nebom?
Ja mogu samo da kažem ono kako ja vidim stvari. Država je tu da negde napravi jednu dobru regulatornu ulogu i nadam se da će ova licenciranja zapravo da obezbede da kvalitet usluga u svim i privatnim državnim ustanovama bude dobar. A jedini način je zapravo edukacija kadra i postavljanje nekih standarda nege ove populacije pacijenata. Već sigurno 20 godina pokušavamo da se oformi dnevni centar za obolelo od demencija. To nismo uspeli. Postoji jedan privatni, ali ja zaista nemam saznanja kako to funkcioniše.
Faktori rizika su poznati delimično. Godine života i genetika svakako da utiču. Šta još može da uslovi demenciju, odnosno Alzheimerovu bolest, i koji su prvi simptomi koji mogu da ukažu da se ona javila i da potražimo pomoć stručnjaka?
Postoje samo određene forme ranog nastajanja Alzheimerove bolesti koje su zapravo porodično uslovljene. Alzheimerova bolest koja nastaje u višim godinama dobrim delom nije vezana za nasljeđe. To se u nekim iznimnim slučajevima dešava. Mnogo veći faktor treba zapravo pridati tim nekim faktorima rizika kardiovaskularnih bolesti. Prevencija, znači otkrivanje visokog pritiska, pridavanje značaja fizičkim aktivnostima, zatim gojaznost, dijabetes, kontrola.
Mentalni treninzi.
Stalno učenje novog, jedan aktivni pristup. Zapravo to su preventivne strategije. I smanjivanje nivoa stresa. Hronični stres prilično utiče na neke delove mozga koji su važni za upamćivanje, a opet su povezani i sa depresijom koja indirektno isto utiče na razvoj poremećaja pamćenja.
Ja sam vas pitala za prve simptome, kako da reagujemo?
Prvi simptomi, kada vidimo da osoba se menja, da zaboravlja i ne može toga da se seti. Neprepoznavanje, nesnalaženje. Recimo, ako nešto zaboravite pa se setite posle toga, to ne znači da je Alzheimerova bolest. Ali, ako neko čitave delove svoga iskustva zaboravi bez mogućnosti, onda ne može da zapiše, ne može da koristi svoje beleške, tada treba zaista posumnjati, ali čak i kad smo u nekim dilemama, bolje otići kod stručnjaka nego to zanemariti.
Da li imamo dovoljno stručnjaka u toj oblasti?
Imamo dva memory centra ili klinike za poremećaje pamćenja. Jedan je u Beogradu, drugi je u Novom Sadu. Nažalost, tu jedan ograničeni broj ljudi radi. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite postoje neki dispanzeri mentalnog zdravlja i lekari se edukuju za identifikaciju. A opet polovina domova zdravlja nema dispanzere za mentalno zdravlje. Gradski zavod za gerontologiju ima službu za neuropsihijatriju sa odsekom za bol, ali nedovoljno ako pomislimo koliko zaista je naša nacija stara i koliko je potrebno da se radi na tome. I mnogo još važnije je umrežavanje sa socijalnim sektorom i umrežavanje sa nevladinim organizacijama i privatnicima, zapravo da delujemo svi u jednom partnerstvu.
Čuli smo profesor dr. Aleksandru Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu.
Sam još uvek nje, dok gledam one naše slike stare. Bore su na licu tvom, a lista si u srcu mom, kosa one naše slike stare. Deca su nam otišla u život svoj lutanja, ostavili samo brige stare. Pitaju me kako je da te volim kao pre, ja kažem ko sa one slike stare. Večeras mogu da ti kažem sve, ništa nam ne mogu godine. Živeli smo hrabro ja i ti, svađali se, više ljubili. Al nije ludo srce to, što jednom je zavolelo devojku sa one slike stare. Prođe kao tren, a ja sam još uvek njen, dok gledam one naše slike stare. Bore su na licu tvom, a lista si u srcu mom, ko sa one naše slike stare. Ti često kažeš prođe sve, ne udvaraš se kao pre, a ja ti nudim one slike stare. Na njima plesi ti ja, najlepša si, najslađa, puna ljubavi i labizika. Večeras mogu da ti kažem sve, ništa nam ne mogu godine. Živeli smo hrabro ja i ti, svađali se, više ljubili. Al nije ludo srce to, što jednom je zavolelo devojku sa one slike stare. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Jednom će i mene bure istine u tvoje srce doneti. Neću ti ništa reći, oči govore, nek se vrata neba otvore. Pred tobom ću pasti ja na kolena, ti si mi jedna jedina. Nikada ništa nisam imao, ceo sam život lutao. Pred tobom ću pasti ja na kolena, ti si mi jedna jedina. Nikada ništa nisam imao, ceo sam život lutao. Tvoja će mi ljubav krila doneti, samo ću tebi leteti. Samo tebe želim, veruj meni to, nek nam se vrati oteto. Pred tobom ću pasti ja na kolena, ti si mi jedna jedina. Nikada ništa nisam imao, ceo sam život lutao. Pred tobom ću pasti ja na kolena, ti si mi jedna jedina. Nikada ništa nisam imao, ceo sam život lutao. Pred tobom ću pasti ja na kolena, ti si mi jedna jedina. Nikada ništa nisam imao, ceo sam život lutao. Pred tobom ću pasti ja na kolena, ti si mi jedna jedina. Nikada ništa nisam imao, ceo sam život lutao.
ISP Evergreen klub svake druge subote u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu okuplja istraživače socijalnih prilika. Razmena ideja, iskustava i stavova veterana, seniora i juniora ima za cilj smanjenje generacijske distance između mladih i starih kao modela za stvaranje pravednijeg društva. O Evergreen klubu, temama i idejama govori jedan od njegovih osnivača, sociolog u penziji Gradimir Zajić.
ISP je akronim nekadašnjeg instituta za socijalnu politiku i ideja da se viđemo povremeno je potekla od grupe penzionera instituta za socijalnu politiku.
Vi ste bili deo tog tima?
Da, u institutu smo najduži period svoje karijere sam tamo proveo i ceo moj profesionalni identitet je nastao u toj ustanovi. Ali ISP sada ima nešto šire značenje. Kroz ovaj projekat koji traje evo već treću godinu, realizujemo zamisao da se ne okupljaju samo penzioneri, već da se susrećemo penzioneri, seniori i juniori. Oni koji više ne rade, sa onima koji sada rade i sa onima koji će početi da rade.
Promišljate, diskutujete i ukazujete na lepe trenutke, ali i na neke probleme s kojima se suočava starija generacija.
Mi smo rekli da ovo naše druženje je više znak međugeneracijske razmene. Ovde je ideja da svaka generacija ima svoju priču. Veterani imaju legitimno pravo da pričaju ono naše što nekad bejaše i da imaju slušalce za to. Veterani treba da čuju da profesionalni rad, aktivnosti nisu prestale sa njihovim odlaskom u penziju, da postoje oni koji rade ono što su oni nekad radili i otuda učešće aktivnih. I na ovim našim susretima govori prvo jedan veteran, pa govori jedan iz struktura koje su sada aktivne i govori student koji predstavlja sebe, dakle oni su oni koji dolaze. Tako se tri segmenta iz ovog vremeplov, aktuelnosti i venturi.
Šta je to što posebno dominira na tim vašim susretima, što bi mogla biti jedna zajednička karakteristika, crta svih tih vaših susreta i razmene o kojima govorimo?
To je da mi radimo nešto na što nas niko ne tera i za šta ne tražimo od drugog novac. Tražili smo samo da nam se omogući da imamo prostor u kojem ćemo se te druge subote u mesecu okupljati. I tu nam je Republički zavod to omogućio. Na taj način se ostvaruje neka vrsta kontinuiteta između institucija nekadašnjih i institucija sadašnjih. Teme su vrlo različite. Imali smo prikaz istraživanja o porodicama izbjeglica iz 90. godina. Imali smo priču o projektima vezanim za Rome koja je koleginica Seka Mitrović realizovala 30. godina. Studenti takođe biraju temu. I imali smo jako zanimljivih priča o uticaju porodice na izbor zanimanja, o prvim iskustvima u pripravničkom radu, o doživljajima sa radionica sa starima.
Koliko zaključci tih vaših razgovora mogu da utiču na donosioce politika? Kakav je odjek?
Mi smo tu sad pred izazovom. Da li ćemo druženje da usmerimo ka grupi koja pokreće inicijative ili ćemo da ostanemo u ovoj, da kažem, softanoj formi, da nam je druženje i razgovor o temama primaran, a da napravimo novu formu koja će biti debatnog karaktera, za koju ćemo se temeljnije pripremati i gde će se onda veterani uključivati u odnosu na aktuelnu temu sa svojim viđenjem i svojim doprinosom. Osim ovih tema, povremeno govorimo i o ljudima koji, nažalost, nisu više među nama, ali koji su ostavili profesionalni ljudski trag u oblasti u kojoj su radili. U okviru ovog vremeplova mi se prisjećamo i događaja i projekata i značajnih stvari, ali i značajnih ljudi i o njima pokušavamo da ostavimo trag. Koristimo web sajt mreže istraživača socijalnih prilika i tamo dajemo prikaze tema o kojima smo razgovarali i ostavljamo trajno sećanje na ljude o kojima smo govorili.
Kakav je položaj starijih u Srbiji s obzirom na to da se produžio ljudski vek, da imamo veliki broj ljudi koji su stariji od 65 godina? Na šta biste vi konkretno ukazali kada je reč o njihovim problemima? Naravno, tu ima i nekih lepih strana života, ali ima i problema.
Vi ste pomenuli dve najznačajnije stvari. Jedno su demografski procesi koji utiču na to da je populacija sve starija i da je udeo starijih sve veći u stanovništvu. Druga okolnost je da prelazak u režim penzijskih naknada sa svim ovim što nam se izdešavalo nije usrećilo penzionere, ali i to treba sagledati u oba aspekta. Ja se sećam svojih roditelja koji su ekonomski ojačali odlaskom u penziju, zahvaljujući tome što su deca počela da rade. Mi sada duži period smo imali tu anomaliju zbog krize, visoke stope nezaposlenosti, promena u stambenoj politici i raznih drugih stvari koje su se izdešavale. Penzioneri došli u nepovoljniji položaj nego što bi bio da je samo smanjena dohodovna strana. Treća strana je da medicina napreduje i da lekovi čine svoje i da je neumitna činjenica da se živi duže i ono što je sada izazov da treba da se živi i kvalitetnije. To podrazumeva sada čitav niz usluga koje su starijim ljudima potrebne i međugeneracijskog razumevanja, tolerancije pa i međugeneracijske solidarnosti.
Da li nam to nedostaje?
Mnogo što nam nedostaje i uvek ćemo naći primjera i da toga ima i da toga nema. Ja kao sociolog ne smem da pođem za površnim podacima. Mi imamo neka saznanja o solidarnosti i o toleranciji, ali se ne bih usudio da iz njih izvlačim čvrste zaključke da li toga ima ili nema. Očito je da ima i jednog i drugog. Za nas uvek treba da postoji kao izazov da obezbedimo ona tri imperativa. Da aktivno starimo, da učestvujemo, dakle da se ne marginalizujemo ili da nas drugi isključuju i izoluju, ali u svakom odnosu postoje dve strane. Dakle, nije dovoljno da se žalimo da nas neko neće, već da probamo da napravimo ono što nam treba u domenu onog što možemo.
U proseku kod nas u Srbiji 20 godina se provede u penziji, od momenta kada se ljudi penzionišu do kraja života. To je jedan dugačak period koji treba osmisliti.
Ako sebe dovedemo u situaciju da smo stalno pasivni i da sami sebe predstavljamo kao predmet, kao neku izdvojenu kategoriju iz društva, činimo sebi medveđu uslugu. Ne možemo promeniti sigurno tokove krive Drine, ali učiniti ono što vaš život čini kvalitetnim, u mikroprostoru boljim, pretpostavljam da to svako može. E sad, koje je to oblast, koje je to polje, šta to znači za koga, to nije za propisivanje. Ja mislim da svaki pojedinac treba da to sebi otkrije. Za nekog je to pecanje, za nekog su to filatelisti. Filatelisti su meni recimo primer savršene međugeneracijske razmene. Oni imaju svoje mesto u hotelu Slavija, viđaju se jedan put nedeljno, imaju svoju strast. Kad bi sad na njihovom primeru zakukavali da nema međugeneracijske razmene i solidarnosti, ne bi bili u pravu. Ali u nekim drugim situacijama, u nekim drugim oblastima lako ćemo prepoznati i jazove i sukobe između generacija, ali i stariji ljudi treba da prihvate da ona preporuka o celoživotnom učenju se ne odnosi na knjigu i univerzitet, već da upoznavanje svog primarnog okruženja i promene koje se u njemu dešavaju. Dakle, ne možemo mi samo govoriti, ah, kompjuteri, tableti, mobilni telefoni, deca sad samo to, time se bave. To je budućnost, ta četvrta tehnološka revolucija. Onaj ko to ignoriše, sebe marginalizuje. Dakle, o tome treba nešto da znamo. Kao što treba da znamo i o novim lekovima, novim načinima ishrane i tako dalje, tako dalje. To je ideja celoživotnog učenja. Stalno sticati nova saznanja da ne bi ispadali. Moglo bi se naći još primera o promenama koje se dešavaju oko nas, koje treba da razumemo. Da ne govorim ključnu stvar. Mi smo živjeli u jednoj državi, sad smo u drugoj. Živjeli smo u jednom sistemu, uspostavljen je drugi sistem. Ne može se igrati istovremeno i rukomet i vaterpolo.
Ja vam tako želim da nastavite da se družite svake druge subote. ISP Evergreen, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Terazije 32. A moj sagovornik je bio Gradimir Zajić, sociolog u penziji. Hvala mnogo.
Hvala vama.
Dođite samo, Beograd zove, on može davat ostvariti nove. Dođite samo, Beograd zove, on može davat.
Na proglašenju pobednika trećeg kola akcije Čitalački maraton u Vukovoj zadužbini, prvoplasiranoj autorki romana Hotel Milion zvezda Dragani Knežević je dodeljena glavna nagrada. Čitalački maraton je akcija izdavačke kuće Klet, čiji cilj je da neguje srpsku književnost za decu i mlade i motiviše ih da čitaju. Na proglašenju laureata bila je Dragana Kovačević.
Na treći konkurs za neobjavljeni roman za mlade čitaoce stigao je veliki broj rukopisa. Glavni žiri sastavljen od 150 nastavnika srpskog jezika i književnosti, koji predaju osnovnim školama širom Srbije, glasanjem je rangirao 5 romana iz užeg izbora i proglasio pobednički roman, a to je roman Dragane Knežević Hotel Milion zvezda. Dragana Knežević je diplomirani pravnik, novinar, keramičar i slikar. Urednik je pozorišnog programa u Domu kulture u Negotinu, gde živi i radi. Hotel Milion zvezda je njen prvi roman za decu.
Pisac je po meni najverovatniji glumac i jako je važno da dobro uđe u svoju ulogu. I meni je samo bilo potrebno da uđem u ulogu deteta, a dete živi u svakom od nas, i da iz te jedne vizure deteta posmatrim ovaj svet u kojem danas živimo, koja je naša svakodnevnica sa kojom se suočavamo i u kojem je ta digitalizacija, ta internet, situacija sa društvenim mrežama, sa svim tim nešto što nas obuhvata i postoji opasnost da nas potpuno preuzme i da zaboravimo na to da smo mi deca i budući ljudi, društvena bića, koje treba da se druže sa ljudima i koje treba da sačuvaju onu osnovnu humanost u sebi, trudeći se da ne postanemo privezani za mašine kao u futurističkim filmovima. Prosto sam ušla u tu ulogu jednog deteta koje je jedno od milion dece ovisnika od interneta i pokušala da postavim pitanja ko je tome kriv u porodici, ako krivice ima u vremenu u kojem živimo, i da damo moguće odgovore prevazilaženja tog nekog problema. Moja deca su mi jako pomogla u tome, imam ih 4.
Prvi čitaoci, znači.
Da, oni su prvi čitaoci. I otprilike sam kroz moju vizuru nekadašnjeg deteta i njihovu sada ušla još jednom u taj njihov svet sa željom da im pomognem. Ponekad mislim da je roman Hotel Milion zvezda možda korisni za roditelje nego za decu.
Pa dobro, to je uvek ta granica tanka da mogu da čitaju odrasli i decu.
Upravo. Ja se zaista, kao i svaki roditelj, veoma trudim da ta moja deca ostanu negde prisutna i da kao roditelj imam vremena za njih. Jer ima roditelja koji su po čitav dan sa svojom decom u kući, ali sat vremena aktivnog druženja ne utroše sa tom decom. Znači, roditelj može biti zaposlen, majka i otac, ali mora naći to neko vreme koje je upravo posvećeno deci. Inače će deca zaista potražiti svoje virtualne prijatelje, otići sa svoga puta koji mi roditelji njima želimo, a to je da postanu akademski građani, da ostave svoje tragove i da prenose. I ukoliko ih prepustimo tome u dugom vremenu, teško ćemo ih posle naći. Ova knjiga govori o tome kako svoju decu treba na vreme pronaći.
Petar Arbutina, predsjednik žirija.
Ovaj žiri već 3 godine pokušava da popuni ono što je decenijama ispuštano ili prepuštano jednoj nebrizi, a to je literatura za mlade, literatura za tinejdžere, za onaj najopasniji, najvažniji formativni period kada vi pokušavate u čitanju da nađete nekakve sagovornike ili ljude slične sebi. Svakako da izvan nekakvog obaveznog dela lektire treba nalaziti važna dela ili važne pisce koji ne govore isključivo ono što mladi žele da čuju, nego sa njima ili u toj sinergiji sa njima dele slične dileme, slične strahove, slične hipotetičke situacije u kojima se dešavaju razna društvena, generacijska i svaka druga isklizavanja. I svih 15 knjiga do sada objavljenih jeste u stvari 15 pokušaja da se priđe mladim čitaocima, da se tim putem kod njih stvori jedna vrsta kritičke svesti.
još i sada zora zori, tamo negde kraj zemuna. I u meni ljubav gori, kao onog davnog juna. Još i sada žito kvasa, tamo negde kraj zemuna. I tambura stari svira, kao onog davnog juna. Ne zore nosi duge, vratite mi rosno cveće. U meni je puno duge, uveruće. Ne zore nosi duge, vratite mi rosno cveće. Sada nosi klin, tamo negde kraj zemuna. Ljubav novu što se rađa, kao onog davnog juna. Još i sada liju tiše, tamo negde kraj zemuna. Al zajedno nismo više, kao onog davnog juna. Ne zore noći duge, vratite mi rosno cveće. U meni je puno duge, uveruće, uveruće. Ne zore noći duge, vratite mi rosno cveće. U meni je puno duge, uveruće.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.